13. gada jūnija sākumā bijušais ASV izlūkdienas darbinieks Edvards Snowdens nodeva laikrakstiem Guardian un Washington Post slepenu informāciju par ASV un Britu izlūkdienestu izmantotajām datu iegūšanas programmām, tostarp masveida telefonu datu ievākšana. Snowdena rīcība palīdzēja apjaust kaut kādu šī aizberga neredzamo daļu saskatāmā veidā. Par spiegošanu dažādos līmeņos personu datu pieejamība vietējiem un ārzemju dienestiem. Bet kā šis notikums rezonē Latvijā? Vai pie mums arī spiego? Ko un kā dara pretizlūkošanas aģentūras? Eiropas parlamenta pilsoņu brīvību un tieslietu komiteja uzaicinājusi Snowdenu liecināt, un viņš piekritis, protams, neklātienē, sniegt informāciju, jo viņa prāt tā šobrīd ir vienīgā vieta, kur notiek konstruktīva diskusija par šiem jautājumiem. Iecere ir radīt jaunu Eiropas Savienību aptverošu likumdošanu. Vai šādi likumi spējas reāli ierobežot spiegošanu? Eiropas parlamenta deputāta ārlietu komitejas un cilvēktiesību apakškomitejas locekla Inese Vaidere uzskata, ka tēma ir aktuāla.
Šīs ir, manuprāt, ļoti nopietnas indikācijas un izlūkošanas un pretizlūkošanas speciālistiem par šo aspektu vajadzētu ne tik vien domāt, bet arī ļoti aktīvi rīkoties. Gan Latvijas mērogā, gan arī Eiropas Savienības mērogā, nu un sabiedrotie ir jāmeklē.
Sijā Bitī valdes priekšsēdētājs un kiberaizsardzības vienības izveidas iniciatīvas atbalstītājs Ēriks Dobels uzskata, ka pasargāts tā īsti nav neviens, jo ko mēs joprojām nemākam uzzināt ir tas, ka informācija mums ir nozakta. Tomēr, vai mūsu dati varētu būt drošībā?
Tas, ar ko atšķirās Eiropas Savienība no citām pasaules, tā teikt, vietām, ir tas, ka Eiropas Savienībā ir ļoti konkrēti likumdošana attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, un fiziskās personu datu privātums ir daudz vairāk izteikts kā vērtība nekā citās pasaules vietās. Un par to mēs varam tikai priecāties, ja mēs paskatāmies uz to pašu, teiksim, Ameriku, mēs pat varam neskatīties, teiksim, uz austrumu galu, kur privātums vienkārši neeksistē. Tad mēs esam tādā relatīvi privileģētā situācijā.
Latvijā darbojas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv, kas nav valsts drošības iestāde. Viņa uzdevums ir atspoguļot valstī notiekošo informāciju tehnoloģiju vidē no zinātniskā un no drošības viedokļa. CERT.lv vadītājs vietnieks Varis Teivāns iezīmē ainu institūcijas darbībā.
CERT nekoncentrējās uz kaut kādu konkrētu incidentu tipu, bet caur mums iet cauri viss, ko mēs pamanam vai no automatizētu rīku ietvaros, vai veicot atsevišķu incidentu analīzi, un tad arī tiek pieņemts lēmums, vai mūsuprāt konkrētais incidents varētu būt klasificējams kā kādu konkrētu valsts drošības dienestu interesi. Un ja jā, tad mēs šo informāciju tālāk nododam mūsu valsts drošības dienestiem, un viņi tālāk dara to, kas viņiem ir jādara.
Varis Teivāns akcentē ikviena paša atbildību un rūpes par savu un savu datoru drošību ikdienas dzīvē.
Lietotājs joprojām ir vājākais posms visā IT drošībā. Nu, ja ir ļoti sensitīva informācija, to var mēģināt arhivēt ar paroli aizsargātā arhīvā vai izmantot jau kriptogrāfiskus risinājumus.
Savukārt starptautiskos līmeņos ir pavisam citi spēles noteikumi. Tiek veidots tā dēvējamais melnais budžets, un dati tiek vākti, cilvēku telefonu sarunas noklausītas. Par to sīkāk Inese Vaidere.
Brīvība tieslietu un iekšlietu komitejā ir izveidots ziņojums, melnraksts pagaidām par komitejas izmeklējumiem šī spiegošanas skandālā, un faktiski ir teikts tekstā, ka pēdējā laikā atklājumi ir devuši pierādījums, ka eksistē kompleksa un tehnoloģiski attīstīta sistēma, ko izstrādājas ASV, un tādas ir dažās dalību valstīs, lai savāktu un analizētu komunikācijas ar cilvēkiem visā pasaulē, faktiski līdz šim neredzētos apmēros un slepenībā. Es strādāju ārlietu komitejā, es strādāju ar dažādām valstīm, un mans viedoklis nevienmēr šīm valstīm ir tīkams. Un tas, protams, varētu pamudināt, piemēram, noklausīties vairāku ārlietu komitejas deputātu sarunas, arī e-pastus, un mēs nezinām, vai mūsu informācija ir pilnīgi droša. Un es gribētu teikt, jau tagad deputātu rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Eiropas parlamentā varētu notikt informācijas vākšana, piemēram, mūsu lielā austrumu kaimiņa interesēs. Un mēs par to ļoti maz zinām, bet Eiropas parlamenta deputāti par to ir nobažījušies.
Tad sagaidām jauna mācības stunda. Tiek norādīts, ka Snowdena rīcības iespaidā reakcijas plosījās visās laika zonās, no ASV un Latīņamerikas līdz pat Eiropai un Āzijai. Baraks Obama atcēla braucienu uz Maskavu, protestējot pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina aizsardzību Snowdenam. Brazīlijas prezidenta Dilma Rousseff atcēla valsts vizīti Vašingtonā, protestējot pret ASV spiegošanu pret viņu. Vācijā Angela Merkel apsūdzēja ASV par viņas izspiegošanu. Tikmēr Lielbritānijā premjerministrs Dēvids Kamerons apsūdzēja Guardian kaitējumu radīšanā valsts drošībai. Kur ir sarkanās līnijas? Vai šādos starptautiskos līmeņos vairs varam runāt par jebkādiem ētikas standartiem un cilvēku vērtībām? Snowdena žurnālam Der Spiegel nosūtītajā patiesības manifestā teikts, ka dažādu valstu izlūkdienestu sistemātiska spiegošana apdraud nevien privātās dzīves neaizskaramību, bet arī vārda brīvību un atvērta sabiedrības pastāvēšanu.